Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Velkommen til den aller siste Pengesnakk-podcast-episoden i år. Tusen takk for alle tilbakemeldingene på lytterepisodene som vi har hørt nå. Det kommer et par til på nyåret, men jeg måtte innom her nå med en egen episode, og det skal handle mye om tall. Hva har 2022 bydd på for meg økonomisk i familien eller for Pengesnakk? Vi tar en tur innom inntekt, forbruk og sparing, så bruker jeg mest tid på det. Dere ville vite om året som har gått, for jeg spurte dere i Facebook-gruppa og på Instagram. Hva lurer du på? Nå som vi nærmer oss slutten på året, så vil jeg også at du skal ta deg tid til litt refleksjon, om det primært økonomi eller andre ting. Så jo også økonomi en del av livet. Og å ha tall svart på hvitt, bruker man mindre eller mer enn det man tjener, for eksempel. Kanskje også, hvor mye har jeg å gå på dersom ting fortsetter å bli veldig mye dyrere neste år? Det verdifull kunnskap og innsikt å sitte på egne tall. Så det kan du tenke på mens du hører på i dag. Hvilke ting og tall vil du se på for din egen del? Jeg starter med firmainntekten. Jeg har tjent mye penger i år. Har planlagt et par endringer, så det fint å ha litt penger i banken, så jeg kan fortsette ut i neste år uten økonomiske bekymringer. Det også sånn at en del av jobbingen min i 2023 betalt for nå i desember, fra et par firmaer jeg jobber mye for, så derfor inntekten for 2022 høy også. Total inntekt 2022, 1.484.000, men så det utgifter i firmaet også, så resultatet cirka 1,315. Trekker jeg fra skatt, her måtte jeg bare bruke en sånn kalkulator, så ikke sikkert det helt nøyaktig, men etter skatt 841.000 kroner, som tilsvarer da en månedslønn på 70.000. Og da det alle måneder likt, ikke noe feriepenger inn eller ut. Og ikke nok med det, så har jeg også tjent noen penger privat i 2022, altså som ikke har med pengesnakk å gjøre. Da det hytteutleie, 15.000. Vi leide ut for 30.000, men så deler jeg det med Tom. Kunne gjerne leide ut hytta mer, så har noen planer for det i 2023. Så har jeg tjent penger på å selge ting vi har hatt liggende hjemme, eller som vi har fjernet på grunn av opppussing, bastuoven for eksempel. Vi har solgt for 36.000 kroner, men den deler jeg også med Tom, så det 18.000 til meg. Her var det et dyrt bilde, men ellers små ting. Så har jeg tjent 3.050 kroner på flipping. Har en ting igjen der, så jeg klar til å dele mine erfaringer med flipping, enten i en film eller en podcast. Jeg har snakket om det før i episode 77, så det jo en stund siden. Men den kan du høre på hvis du vil vite hva flipping Aksjer. Jeg sparer jo mest i aksjefond, så de står jo bare der uten at det kommer noen penger ut. Men så har jeg et par aksjer som betaler utbytte. Totalt 582 kroner i år. Crowdfunding-renter 4.702. Og crowdfunding kommer det en video om på mandag. Dette jo siste podcasten for året, men det kommer altså en YouTube-video neste mandag. Så jeg legger den ut på samme tidspunkt som jeg pleier å legge ut podcasten. Og den handler da om crowdfunding. Jeg legger en link i episodesbeskrivelsen til YouTube-kanalen, men vit at hvis du hører på den her podcasten når den kommer ut, så det en uke til den finnes. Så totalt på sånne andre inntekter, over 40.000, 41.519. Deler jeg det på 12, så det nesten 350 kroner i måneden før skatt, men det heller ikke skatt på alt av dette her. Så da har jeg jo litt over 70.000 kroner jeg kan bruke hver måned. Men som du vet, de første månedene i året var ikke inntekten min så høy. Og som jeg sa, det blant annet en årsavtale for neste år som jeg får betalt for nå i desember, så jeg har ikke hatt så høy inntekt gjennom året. Nå har jeg gjort en mer nøye sortering av hva jeg tjener penger på I businessen min også. Det var en ganske stor sånn diverse post sist jeg hadde en gjennomgang, men nå har jeg delt opp samarbeidene sånn at jeg kan se at jeg for eksempel tjener 0 kroner på bloggen, 350 000 på podcast, og så videre på de ulike tingene. Jeg kommer ikke til å gå så nøye inn på inntekter I dag, da jeg skjønte på Instagram at det forbruket dere vil vite om, men jeg lager en video til YouTube med de 16 inntektskildene jeg hadde I 2022, og sikkert legger det ut på bloggen og Instagram også, så ingenting hemmelig, selv om jeg ikke går helt I detalj på inntektskildene mine her I dag. La oss gå over på forbruket med en gang. Vi har brukt 1 million kroner I år. Over 1 million kroner. Nesten halvparten av det på opphusing, men like fullt brukt opp. Når jeg har sett på forbruket, så har jeg delt summene på 12 for at det skal tilsvare månedsforbruk. Altså plussa sammen det jeg og vi har brukt hver måned, og så delt det på 12 igjen. For jeg synes det gir mer mening å si på mat for eksempel, da, 7360 kroner I måneden på mat, I stedet for 88.324 kroner på mat. Men det negative med å summere og dele opp, eller ingen av de måtene, for månedene, forteller jo svingningene. Ikke sant? På mat så brukte vi nesten 15.000 kroner I juli, for det var feriemåned og mye restaurantbesøk og sånn. Hvis jeg tar juli ut av regnestykket og heller snittet på de andre 11 månedene, så har vi brukt 6.700 kroner på mat. Eller så det veldig stor variasjon fra 4.300 til 8.700, uten at det har gått gradvis opp gjennom året som jeg skulle forvente. Så da det fortsatt sånn da. Jeg må jo bare se det, at det vår evne til planlegging, eller mangel på oversikt og småkjøp, det har fortsatt mer å si enn dagligvareprisene. For oss. Og det jo noe å tenke på når man klager over høye priser. Det ting vi kan gjøre for å bruke mindre penger på mat. Siden det blir et par uker podcastpause her nå, så legger jeg inn en del linker I episodebeskrivelsen til episoder du kan høre på. For eksempel podcast 138 med forfatteren av Sparekokeboka, Kristoffer Tvilde, til deg som vil ha mattips. Jeg tok en titt på SIFOs referansebudsjett. Mange av dere kjenner til det. Det oppdatert nå I høst med nye tall. En familie som oss, to voksne, et skolebarn og et barnehagebarn. 12.370 kroner på mat og dagligvarer I måneden. Så den vi jo under. Selv om jeg synes også at summene våre høye nå. Ok, hva annet har vi brukt penger på? På barn så har vi brukt 8.062 kroner I måneden. Det barnehage, skole, SFO, fritidsaktiviteter og ting vi har kjøpt til barna. Klær og utstyr. Nå vi jo heldige som arver mye klær til eldste, og minstemann arver fra han igjen. Sko og forskjellig skaffer jeg gratis eller billig på Finn, så vi har lavt forbruk på klær og utstyr. Det vi kunne spart penger på her å la sønnen vår gå på offentlig skole, men vi har valgt en annen pedagogikk for han, og veldig fornøyd med det, men da det privatskole som vi betaler for. Og jeg skjønner at det ikke rimer for mange av dere at vi velger det, men for meg personlig det en helt riktig prioritering vi har gjort, og for sønnen vår. Skolen varer til klokka 3, så derfor har vi lavere SFO-kostnader, men fortsatt koster det mer, vil jeg tro. Det på nivå med barnehagen, sånn som det nå. Men det en undervisningsmåte som passer han veldig godt. Et mer variert miljø enn... Vi bor jo I Bærum, så det annerledes enn offentlig skole. Og så det ikke iPad, som jeg tenker lurt, uten at vi trenger å diskutere det her nå. Og da fikk han jo også gå videre med venner fra barnehagen, et mindre miljø, men hovedsakelig på grunn av pedagogikken da, at han går på privatskole. På boligposten bruker vi 14 000 kroner I måneden. Der ser jeg en økning gjennom året, I motsetning til på matposten. Renteutgiftene gikk fra 5 400 kroner, den laveste måneden, det var februar, til 11 978 kroner I desember. På boligposten så ligger også kommunale utgifter, men jeg har regnet litt annerledes nå. Eller, før hadde jeg all strøm, alle forsikringer, det lå under boligposten. Men nå har jeg tatt ut forsikringer som ikke gjelder bolig, og på strømmen så har jeg tatt strøm på hytta under hytteposten, som jo blir mye riktigere. Hytta, ja. La oss snakke om hytta. Det var noen som lurte på om den går i null. Jeg har jo samlet inn spørsmål fra dere til denne årsoppsummeringen. Prøver å få svart på flest mulig av dem, men nei. Hytta går ikke i null. For planlegger at det skal gå i null i 2023, men i 2022 så det sånn her ut. Strøm 20 000, forsikring 10 000, ny varmtvannstank 12 000, og alt annet 26 000. Totalt ble det her 67 584 kroner. Og hytteinntektene, de var på 30 307 kroner før skatt. Så fortsatt koster det flere tusenlapper hver eneste måned å ha hytta. Vi har tre kategorier igjen. Annet felles har jeg en som heter. Der ligger strømmetjenester, bil, forsikring på bil, person, reise, gaver, veldedighet, ferie, opplevelser, barnevakt, ja, alt annet felles ting. Der har vi brukt 83 799 kroner på et helt år. De største tingene her er ferie, 25 000, veldedighet og gaver, 22 000. Jeg ble også spurt om å dele tanker rundt veldedighet, og det synes jeg vanskelig uten å... Jeg kan være liksom begge ender av skalaen. Vanskelig uten å shame noen, eller virke skrytete, eller havne i diskusjoner rundt hva og hvem man gir til og ikke gir til, og hvor mye. Jeg velger jo å sende mesteparten av det vi gir ut av landet, og det kan jo noen mene er dumt når det er mange som ønsker hjelp i Norge også. Men for de som vil vite hva vi gir fast til nå, så er det planfadderskap, UNICEF, WWF-fadder, altså utrydningstruede dyr. En hundrelapp i måneden går til fremtiden i våre hender. Dråpen i havet gir jeg til. Og min nyeste faste giverting er noe som heter Gi effektivt. Der kan man gi 48 kroner for et myggnett, for eksempel, som beskytter en person mot malaria i et par år. Og du trenger ikke å sende meg melding om den og den organisasjonen, der er det sånn og sånn. Fordi det med at det er så lite beløp som når fram. Det er jo ting som har gjort det vanskeligere for meg å gi før. Men har du derimot forslag til organisasjoner jeg bør støtte, da kan du heller sende meg en melding. Resten av annet felles er bil, 17 000, og diverse felles ting da, som vi ikke har egne kategorier på. Hver måned betaler jeg halvparten, så det blir på meg 3 500 kroner. Oppussingsposten, 443 587 kroner totalt. På meg så er det 18 483 kroner hver eneste måned i snitt. Dette her er da arkitektarbeider, søknad til kommunen om det store prosjektet vårt, som er da en ny garasje, og å gjøre kjelleren om til bolig. Ingenting av det jeg startet på, så resten av pengene her er brukt til maling, skap, alt mulig for å lage skap til alle. Hvis du har sett på YouTube eller følger med på Instagram, de skapene jeg har på kontoret mitt og i gangen hadde vi fra før, men nå har barna fått skap, vi har fått skap, så har vi pusset opp et soverom fra bunnen, altså virkelig bunnen, spadde ut leire som var isolasjon, men mest av alt badet, som står snart ferdig. Det har vi brukt lang tid på, og mye penger på. Fordelen med å ta rom for rom og la oppussingen ta tid, er jo at vi får tenkt ordentlig på hvordan vi vil ha det. Vi kan bestille ting når de er rimeligere, fordele kostnader litt utover. Så skritt for skritt så blir det veldig fint å bo her. Siste kategorien er lease eget, for Tom eget har jeg ikke helt oversikt over. Han bruker sitt eget kort til sine ting, men lease eget har jeg full oversikt over. Det er da mitt studielån, ca. 800 kroner i måneden på det. Det har jo også økt litt gjennom året med rentehevningene. Så er det min nye sykkel. Jeg føler jeg snakket mye om den. Og så er det en del helseutgifter på starten av året, og mindre etter hvert på grunn av frikort. Ellers er det da alt jeg kjøper som ikke er felles ting. Og det er vel kanskje her på mitt eget forbruk at jeg havner en del under normalen. Jeg vet ikke, jeg har jo brukt 50 000 kroner. Halvparten av det er sykkel, så cirka 2000 kroner I måneden da, som lånekasse, helseting, ja, utrykningslag, har vært I to utrykningslag, og klær. Det flere som har spurt om klesbudsjettet mitt. Jeg har faktisk kjøpt ganske mange plagg I år, var på to handlerunder. Den første gjorde jeg I sommerferien, da buksa mi endelig revna. Jeg sier endelig, fordi jeg har ikke likt den buksa så godt, for den liksom kort på beina, og jeg ganske høy. Og det skjedde på hytta, og jeg hadde ikke pakket med meg noe varmt tøy. Kofferten min, eller ryggsekken, så ut som jeg hadde pakket til en Spania-tur, mens hytta, ja, I hvert fall trengte jeg litt varme klær også. Så jeg dro på outlet-shopping, så det ble ikke så veldig dyrt. En jeans kjøpte jeg til 300 kroner, en fleece-genser til 100 kroner, og den grønne joggedressen, du kanskje har sett meg med, 359 kostet den. Og så det ikke rart med det. Nå har ikke jeg kjøpt noe fra klesbutikk siden 2017, kanskje. Mulig det har vært noe, men lite klesforbruk, og jeg kjøper brukt. Men etter den shoppingen I sommer, så var det akkurat som at øynene mine var åpnet for å kjøpe ting I butikk. Så da shoppet jeg igjen, jeg skulle bare på lekeplass, og så ble jeg sittende og se på et sånt stativ med kjoler til 300 kroner. Så da kjøpte jeg en sommerkjole, som jeg bodde I hele resten av sommeren. Kikket også på to andre ting, som jeg ga meg selv, at jeg måtte vente et døgn, da. Og så tenkte jeg mer og mer på de klærne, og dro og kjøpte det dagen etter. Det var en kjole som jeg brukte I to av de fire bryllupene vi var I år, og en lang, varm strikkejakke. Som også var, den var på halv pris, men kostet fortsatt 1500 kroner. Fin butikk jeg plutselig havnet I. Så totalforbruket mitt på klær 2022 2959, så nesten 3000 kroner I 2022. Jeg tror kanskje jeg brukte like mye I 2021, men da var det bare second hand ting. To fine jakker og den gule skjorta jeg alltid. Ok, nok om klær. 3000 kroner på klær. Jeg har jo ikke noe dyr hobby, reisevaner, dingser jeg må ha, sminke. Det var lett å spare mye når jeg var alene, eller før barn. På grunn av at jeg bruker lite på sånne egne ting. Og nå det lett å spare mye, fordi jeg tjener mye. Så liksom, årsaken har endret seg. Jeg tenker vi bruker ganske normal mengde penger nå. Sparing. Jeg sparer jo ikke så mye I år. Fordi jeg sparer til oppussingsprosjekter som vi allerede holder på med. Jeg vil gjerne ha nok penger på brukskonto til å kunne betale ting løpende. Altså at jeg ikke må ta opp noe lån for å pusse opp. Jeg fikk to spørsmål om det også. Det lurt å ta opp lån til oppussing I disse tider? Og hvordan klarer du å bruke så mye penger på oppussing når inntekten så uviss? Og om det lurt, jeg synes aldri det lurt å ta opp lån til forbruk. Men så kjenner ikke jeg din økonomi. Hva det du skulle pusse opp? Hva alternativet? Så det kan jeg ikke egentlig svare på. Selv vil jeg ikke ta opp lån, så jeg investerer derfor lite I 2022, og sikkert I 2023 også, for å ha pengene til oppussing og dette kjellerprosjektet. Hvordan jeg klarer å bruke så mye penger på oppussing? Jeg satt jo litt på bremsen etter jeg så at jeg gikk I minus etter de tre første månedene I år, men grunnen til at jeg klarer det vel at jeg har ikke veldig måned-til-måned økonomi. Jeg har penger I banken, tjener fortsatt penger, og jeg vil pusse opp. Så da pusser vi opp. Men jeg stopper ikke helt å investere. Har fortsatt månedlig trekk til aksjefond. Global indeksfond, 2000 kroner I måneden. Totalt 24.150. Så altså 150 kroner over budsjett, planen. Så har jeg gått veldig over budsjett på crowdfunding-investering. Planen var å investere null. Men så fikk jeg så mye tilbake av penger jeg hadde lånt ut før. De låna var ferdige. Hvis du ikke skjønner hva jeg snakker om her, så neste ukes YouTube-film til deg. Men fordi jeg fikk så mange avsluttet lån, jeg fikk penger ut, så hadde jeg en del jeg ville reinvestere for å fortsatt kunne ha den inntektskilden det å ha penger investert I crowdfunding-lån. Så jeg satte inn 45 000, men jeg kan egentlig ikke regne det som nye investerte penger, fordi pengene kom jo også fra investeringer jeg hadde gjort før. Men det jeg regner som sparing nedbetaling av boliglån. Min del av lånet startet på 2.500.000 I 2019, og nå det nede I 2,3. I år har jeg nedbetalt med 65.759 kroner. Så hvis jeg tar noe inntekt, minus forbruk, minus sparing, så har jeg et overskudd som ligger klart til å bli brukt på oppussing på 261.813 kroner. Så har jeg råd til litt pigging eller materialer, eller hva det nå skal være. Litt trygghet I hvert fall. La meg svare på flere spørsmål. Skal vi ta 10 kjappe? Hva var dine 2022 pengefeller du gikk I? Hvor sløste du mest? Jeg gikk ikke noe feller, tror jeg, og vi definerer jo ting ulikt, ikke sant? Jeg tenker, jeg har ikke sløst. Men kjøpte jeg en slush på camping I sommerferien? Ja, det gjorde jeg. Kaller jeg det for sløs? Nei. Og det vel det dere spør om her også, en annen som lurer på, hvor mye bruker dere på kos? Type date, restaurant, opplevelser? Og jeg vet ikke, lite date, lite restaurant. Men vi har jo vært på ferie I sommer, både til dyreparken og camping I Sverige med sommerland. Og jeg kjøper meg liksom popcorn og cola av og til. Men jeg ikke veldig sånn som må kjøpe noe, eller spise noe for å kose meg. Og jeg går ikke på kino, eller ja, ikke så mye sånn type kos som koster penger. Så det en som spør hvor mye jeg har solgt for I år, og hvis du tenker på å selge 100, så det 36.000 kroner. Det sa jeg vel tidligere også. Har du budsjett fra 1. til 30. eller 20. til 20. lønningsdag? Og nå har jo ikke jeg egentlig en lønningsdag, men jeg har jo en dato jeg overfører til meg selv, så vi kan jo kalle det lønningsdag. Men det jeg I hvert fall ikke har budsjett. Jeg vurderer å prøve det fra 1. januar. Nei, nå sa jeg det, da får vi se. Kanskje jeg må gjøre det. Men det fører jo regnskap, og da gjør jeg det fra 1. til 1., altså en hel måned. Det jeg tenker et bra sånn, kanskje ikke første, men andre mål for økonomien. Mål nummer én I alles økonomi må jo være å ikke ha noe dyr gjeld. Mål nummer to, å ikke vente på lønning. Altså, ha et litt større blikk på økonomien, og ha nok penger til å tenke at man har like god råd gjennom hele måneden, uavhengig av saldo på brukskonto. Det kan vi godt prate mer om I en annen episode. Hva kunne dere gjort bedre? Veldig bra spørsmål. Jeg elsker sånne spørsmål. Hva kunne jeg ha gjort bedre? Det så vanskelig å svare på, for det så mange kategorier og mange måneder og summer. Hva kunne vi? Vi kunne jo ha brukt mindre på mat. Det har vært sånn hektisk og uplanlagt, og ja, jeg velger mat. Det ingen åpenbare tabber, liksom. Så det en som spør om jeg kan sammenligne med SIFO-budsjettet for lik familiesammensetning, og det har jeg gjort. Det jo ikke alt som, alle kategorier som sammenfaller helt med hvordan jeg har satt opp mine kategorier. For mine kategorier, jeg har jo mat, barn, bolig, hytte, annet felles, opphusing og lease eget. Mens I SIFO-budsjettet så det litt annerledes, men noen av postene kan vi jo se på. For eksempel bil. Jeg la inn at vi hadde en elbil, og da sier SIFO at 1975 det man kan regne med å bruke. Vi brukte 1500, så litt under. Mat har jeg jo sagt, SIFO tenker eller mener, de har jo gjort grundige undersøkelser, så det jo ikke bare at de mener, men 12.370 kroner på mat og dagligvarer sammen. Vi brukte I snitt, utenom ferien, 6.715. Så det jo halvparten. Og jeg føler at vi har, at der har vi en del å gå på. Ja, ok. Neste klær og sko, 3600. Og det ligner jo mer på årsbudsjettet enn månedsbudsjettet vårt der. Mitt personlige forbruk på klær, hvis vi deler det på månedlig, så jo det 250 kroner måneden. Og det var et år jeg shoppet. Tom har kanskje brukt det samme. Jeg vet ikke om han har noe nytt. Han har I hvert fall kjøpt seg noen golfsko. Til barna har vi brukt I hvert fall 500 kroner på sko, 400 kroner på luer, 350 eller noe sånt på noe buks. Ja, vi ligger under. På klær ligger vi godt under. Møbler, 670 I måneden. Her ligger vi så langt over at det helt, hva skal jeg kalle det, latterlig eller tragisk, eller Det der vel det vi bruker I uka, sikkert. Bare noen dørhåndtak eller hengsler, et skuff til et skap. Vi har også kjøpt lamper, badekar. Altså, her har vi brukt alt det vi har spart på de andre postene, og vel så det. Jeg har jo ikke en egen linje for møbler I regnskapet, fordi det heter oppussing alt sammen, så jeg har ikke noe sum å sammenligne med, men den ville vært veldig høy. Så det personlig pleie, 2370, og her begynner vi på det som, det ikke så lett å sammenligne når vi ikke har de samme kategoriene som dette referansebudsjettet. Personlig pleie skal ifølge SIFO dekke utgifter som såpe, enkel tannpleie, begrenset mengde kosmetikk, godlukt, frisør, barbersaker, bleier, med mer. Et tannlege ettersyn og en konsultasjon hos fastlege per år inngår også. Og her det jo ganske mye som går under mat for oss, siden det kjøpes på butikken, som håndsåpe for eksempel. Frisør går jo ikke jeg og barna til, det det bare Tom som går til, og ikke hver gang. Men jeg har jo vært en del hos leger og sånn, så I starten av året så var jeg nok på høyden her med referansebudsjettet. Men ellers så må vi ha brukt under, altså. Lek og mediebruk, den passer heller ikke inn med hvilke kategorier vi har, men Emrik fikk jo en ny sykkel til bursdagen sin, eller ny, den var brukt, men fortsatt dyr. Og han går på flere fritidsaktiviteter. Men det gjør jo ikke vi voksne, eller minstemann. Bøker kjøper vi på loppmarked eller låner på biblioteket, så vi kommer ikke opp I 4390 kroner I måneden her, altså. Selv om vi har vært på Lekeland 3 ganger I år. Reise kollektivt, så har SIFO-budsjettet 2035, men jeg jobber jo hjemmefra, så det blir jo ikke så mye. Og så kommer det enda en kategori som heter mediebruk og fritid. Jeg vet ikke helt hva som forskjellen på den og lek og mediebruk, men her 2210 I SIFO-budsjettet. Og hvis jeg tenker at sommerferien vår fritid, så vi on point her med 24.924, som vi brukte på ferie og opplevelser. Passer jo med SIFO-budsjettet for mediebruk og fritid, 26.520 kroner årlig. Siste barnehage og SFO. 4.119, sier SIFO. Vi bruker 6.410 på skole, SFO og barnehage. Så det jo alle disse tingene som ikke inkluderes I SIFO, som bokostnader, hytte, oppussing, strøm. Ja. Nytt spørsmål. Hvor mye har det blitt I uforutsette utgifter? Og det får jeg ikke svart på, fordi siden jeg ikke bruker budsjett, så har jeg jo ikke noe forutsette utgifter heller. Men det har ikke kommet noe annet enn den varmtvannstanken på hytta, som jo en sånn veldig typisk uforutsett utgift. Man regner jo ikke med at plutselig skal det sprute varmt vann ut, og at alt det må byttes og ordnes. Hva nytt har du lært I år? Det jeg har lært, eller I hvert fall begynt med, da, å la andre hjelpe meg med pengesnakk. At jeg har vært veldig egen og tenkt, det kan ikke være noen andre hender inne her. Men nå får jeg jo hjelp med filmene mine, har hatt hjelp med nettsiden min. Hvis du går og ser nå på pengesnakk.no, det ikke helt ferdig alle undersider og sånn, men den ser I hvert fall veldig fin ut. Også hatt fotograf til å ta bilder der. Har hjelp med annonsør, altså sponsor, altså avtaler, avtalebiten og forhandlinger. Og det har gått bra. Jeg har klart å slippe noen ting som jeg tenkte jeg ikke skulle klare å slippe. Så det en som spør om nye vaner, eller kanskje var det samme person som spurte om, ja, uansett. Nye vaner, da det vaskerutinen min, morgenrutine og vaskerutine. Til dere som I minimalismekurset, dere vet jo alt om dette. Dere andre kan google Fly Lady for å se den vaskerutinen. Hva unner det deg av luksus? Alt, egentlig. Men så kan man jo velge selv hva man vil kalle luksus. Så jeg definerer det nok litt annerledes enn mange. Det som jeg synes luksus, trenger ikke å koste så mye. Så det flere som har spurt om hva jeg gleder meg mest og minst over I pengeforbruket, eller av det vi brukte penger på, hva var mest og minst verdt det. Og da har jeg tenkt på flere ting, egentlig. Da. Sommerferien. Altså både reisen og sommerferien på hytta, det var det beste. Oppussinga, jeg setter veldig pris på det som begynner å bli ferdig. Nå har jeg fått lister her på kontoret hvor jeg sitter nå og ja, jeg har veldig stor glede av det. Og så sykkelen min, det må jeg uten tvil si. Nå har jeg til og med brukt den i desember. Selv om jeg ikke noen vintersykler, så ja, den sykkelen har vi veldig mye glede av. Minst, det blir kanskje økte rentekostnader. Det kjipt å betale mer når man har blitt vant til å betale mindre, og jeg får jo ikke noe mer på en måte, av at jeg betaler mer i renter. Og så varmtvannstanke på hytta da, kanskje. Ellers så bruker ikke jeg penger på ting jeg ikke gleder meg over. Og jeg vil jo ha varmtvannstank på hytta. Jeg vil ha boliglån. Så da blir det sånn da. Ok, helt avslutningsvis. Det bare to mandager uten podcast, men jeg skal legge et par anbefalinger til deg i episodebeskrivelsen. Den mest hørte podcast-episoden i år. Nå sjekket jeg jo ikke jeg helt på slutten av året, siden vi bare midt i desember. Ja, det må jeg også si med forbruket. Der har jeg for desember estimert en del ting. Sånn som internett vet jeg allerede, strømforbruket kunne jeg se sånn nesten inn i appen, på gaver har jeg liksom lagt inn hva jeg tror vi skal bruke, så den ikke helt, men jeg tror jeg har vært raus i estimatene mine, men det jo 3 uker igjen av året, så der måtte jeg gjette litt og legge inn litt cirka tall. Men den mest hørte podcastepisoden i år slik sparte jeg 700 000 kroner på et år. Den kommer jo i januar, og har hatt lengst liggetid også, men den det desidert flest som har hørt på. Jeg lurer på om den her, slik sparte jeg 24.150 kroner, blir like populær. Den nest mest populære, jeg legger link til den nå, den heter 7 geniale sparehacks. Både den og en som heter «Ikke kjøp ting du ikke trenger, mål for 2022 og selge 100». For et navn på en podd. I hvert fall var det mange som har hørt på den, så jeg legger link til de tre. Sammen med de to jeg har fått mest tilbakemeldinger på, altså positive tilbakemeldinger, det episode 134 og 148, episoden med Ida Jackson om å starte eget firma, AS og hennes reise, og episoden med Åse, den som heter «Jeg elsker penger». Så mange har fortalt meg at det den beste pengesnakk-podcast-episoden noensinne, så den anbefaler jeg deg. Det mest sette på YouTube i år en film som heter 10 ting jeg ikke bruker penger på. Så det familie på 4 spiser for 1000 kroner uka. Og en ryddefilm, rydde kjøkkenet og dele ryddetips. Det topp 3. Så jeg linker til de også, og ønsker deg en god jul. Moderne media.